ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის აზურფას რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათია. რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური იწყებს თავის გადაცემას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. დღეს ვაშინგტონში საქართველოსა და შეერთებული შტატების მიერ ხელმოწერილი სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში იმართება ორმხრივი კომისიის პირველი სხდომა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა წალენჯიხის რაიონში კვირას მომხდარი აფეთქების გამო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დაკავებული იქნა პარლამენტის შენობისთვის ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილის სროლის გამო ეჭმიტანილი პირი. ნატოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობაზე პრეზიდენტმა პარლამენტს წარუდგინა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გრიგოლ გალობლიშვილის კანდიდატურა. ირანის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ საპროტესტო აქციების მონაწილეები გააფრთხილა, რომ თუ აქციები გაგრძელდა, მათ წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებენ. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს ვაშინგტონში საქართველოსა და შეერთებული შტატების მიერ ხელმოწერილი სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში იმართება ორმხრივი კომისიის პირველი სხდომაც, რომელსაც სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი ხსნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით, თბილისის დელეგაციას მზად აქვს კონკრეტული წინადადებები, რომლებიც მიზნად ისახავს ქარტის გარდაქმნას კონკრეტულ სამოქმედო გეგმად. დღეს ვაშაძე უნდა შეხვდეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. რამდენიმე დღის წინ კლინტონმა ხელი მოიტეხა პარასკევს მას წარმატებით გაუკეთეს ოპერაცია, რომელმაც 2 საათს გასტანა. ასოციეიტედ პრესის ცნობით, ამჟამად სახელმწიფო მდივანი თავს კარგად გრძნობს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა წალენჯიხის რაიონში კვირას მომხდარი აფეთქების გამო და სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულის ოჯახს. გუშინ სოფელ მუჟავაში ევროკავშირის მეთვალყურეთა პატრულირებისას ნაღმზე აფეთქდა მათი თანხლების სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა, რის შედეგადაც დაიღუპა მანქანის მძღოლი და დაშავდა ექიმი. მუჟავაში მომხდარი კიდევ ერთი აფეთქების შესახებ იუწყება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მისი ინფორმაციით, დღეს გამთენიისას აფეთქება მოხდა კავკასიონის მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემ ხაზზე, რასაც წინ უძღოდა ამავე სოფელში მოქმედი პოლიციის საგუშაგოს დაცხრილვა. სამინისტროს ინფორმაციით, აფეთქებას და სროლას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ამ ინციდენტებთან კავშირი კატეგორიულად უარყო გალის რაიონის აფხაზურმა ადმინისტრაციამ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ გასული კვირის ბოლოს პარლამენტის შენობასთან მოლოტოვის კოქტეილად წოდებული ასაფეთქებელი საშუალების გამოყენებას რამდენიმე ეტაპად განხორციელებული მოქმედება უწოდა. პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ეს არა ემოციის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაული, არამედ მძიმე და ცუდი სიმბოლიზმის მატარებელი ფაქტი იყო. ბაქრაძემ 90-იანი წლების სამოქალაქო დაპირისპირებისას ცეცხლმოკიდებული პარლამენტი გაიხსენა და განაცხადა, რომ მსგავსი მოვლენების აღსაკვეთად ყველა პოლიტიკურმა ძალამ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პარლამენტის შენობისთვის ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილის სროლის გამო დაკავებულია ეჭმიტანილი პირი, რომელმაც დანაშაული აღიარა. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა იმის გარკვევა მოითხოვეს, თუ უცხოეთიდან რა წარმომავლობის ფულის, რა მიზნით შემოტანაზე საუბრობდა ამ დღეებში ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც ბრიუსელში იმყოფებოდა. საპასუხოდ ოპოზიციის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ თუ ხელისუფლება რუსეთისგან მიღებულ დაფინანსებას გულისხმობს, ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება, რადგან ამ ქვეყნის სპეცსამსახურების ან ბიზნესმენებისგან ოპოზიციას რაიმე თანხა არ მიუღია. ნატოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის თანამდებობაზე პრეზიდენტმა პარლამენტს წარუდგინა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გრიგოლ გალობლიშვილის კანდიდატურა. მის დამტკიცებას პარლამენტი უახლოეს პლენარულ სხდომაზე გეგმავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვახსოვთ გამოშვებას. ირანის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ გუშაგთა საბჭომ საპროტესტო აქციების მონაწილეები გააფრთხილა, რომ თუ აქციები გაგრძელდა, მათ წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებენ. მიუხედავად ამ გაფრთხილებისა, მიღებული ცნობების თანახმად თეირანის ცენტრში რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი შეიკრიბა. გუშაგთა საბჭოს საინტერნეტო გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიმდინარე დემონსტრაციები ირანის წინააღმდეგ შეთქმულების ნაწილია და საბოტაჟსა და ამბოხს ბოლო უნდა მოეღოს. დღესვე გუშაგთა საბჭომ დაადასტურა, რომ არჩევნების დროს ხმის მიცემისას მართლაც იქნა მართლაც იჩინა თავი დარღვევებმა, მაგრამ ისინი არჩევნების შედეგზე გავლენას ვერ მოახდენდა. კვირას ირანში საპროტესტო აქციები და დემონსტრაციები არ გამართულა, თუმცა წინა დღეების აქციათა მონაწილეების დაპატიმრება გრძელდება. ირანის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ახლა თეირანში 7 ვითარებაა. ნაზრანში თავს დაესხნენ ინგუშეთის პრეზიდენტს იუნუსბეკ ევკუროვს. რუსეთის წყაროების ცნობით პრეზიდენტი დაიჭრა, თუმცა როგორც ექიმები ამბობენ, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დაზუსტებული ინფორმაციით დაიღუპა 2, ხოლო დაიჭრა 3 ადამიანი, მათ შორის პრეზიდენტის ძმა. თვითმკვლელმა მოიერიშემ გზის პირას გაჩერებული დანაღმული მანქანა მაშინა აფეთქა, როცა მას პრეზიდენტის კორტეჟმა ჩაუარა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უშიშროების ფედერალურ სამსახურს გამოძიების ჩატარება დაავალა. 13 ივნის ინგუშეთში მოკლეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაშირ აუშევი. პრეზიდენტ ევკუროვზე თავდასხმის გამო ნაზრანის რაიონში კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმი ამოქმედდა. თავდასხმის გამოძიება რუსეთის პრეზიდენტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უშიშროების ფედერალურ სამსახურს დაავალა. მათ ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას მედვედევმა ევკუროვზე თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა და მომხდარი დაუკავშირა ინგუშეთის პრეზიდენტის საქმიანობას, რომელიც რესპუბლიკაში წესრიგისა და მშვიდობის დამყარებას ემსახურება. გამოძიების მთავარი ვერსიით, პრეზიდენტ ევკუროვზე თავდასხმა მიზნად ისახავდა ინგუშეთში სიტუაციის დესტაბილიზაციას. ბელორუსიას გულწრფელად სურს ევროკავშირთან კარგი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცას ეს შესაძლოა არ მოსწონდეს. ამის შესახებ დღეს მინსკში განაცხადა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ, რომელმაც მიიღო ევროკომისარი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბენიტა ფერერო-ვალდნერი. ლუკაშენკოს თქმით, ზოგიერთი პოლიტიკოსი ცდილობს ევროკავშირი დაარწმუნოს, რომ მასთან ურთიერთობასა და თავად ქვეყანაში ბელორუსიის პრეზიდენტი არაფრის შეცვლას არ აპირებს, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. ლუკაშენკომ ისიც თქვა, რომ ბელორუსია არავის მისცემს საკუთარი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ხელყოფის უფლებას.
ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი განაგძობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განაგძობ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რამოლოდინი უკავშირდება ამერიკა საქართველოს თანამშრომლობის გაღრმავებას?
ამ კონტექსში ცხადია მხარეებს სურთ, რომ უკეთ მომზადებული შეხვდნენ ერთმანეთს, უფრო მეტი კოზირები ედოთ ჯიბეში, რათა დიალოგის დროს მხარეებმა საკუთარი ინტერესები უკეთ დააკმაყოფილონ.
ოპოზიცია ზაფხულში აქციების შეწყვეტას არ აპირებს.
საკოორდინაციო რეჟიმი რჩება ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან და აქციები, რომელიც იგეგმება, მიიღებენ პარტიის მონაწილეობას იმის მიხედვით, ის მიაჩნია, რომ საჭიროა ეს აქცია.
რა ხდება რაჭის მაღალმთიანეთში? შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას თემაზე, არსებობს თუ არა გამოსავალი მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისიდან.
ორივე შემთხვევაში ოპოზიცია გაძლიერდება თუ ხელისუფლება გააქტიურდება, მოვლენების მშვიდობიანი განვითარების გზა არ ჩანს. ამიტომაც გახდა უპასუხო და რიტორიკული ცნობილი შეკითხვა: გვეშველება რამე?
დღეს მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და გადაცემას დაასრულებს კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელშიც შევხვდებით საქართველოს გარეთ მცხოვრებ ქართველებს.
მაშინ აბრალებდნენ მაგალითად სააკაშვილს სომხობას, ჯვანეს სომხობას, ვიღაცებს ჰომოსექსუალიზმს, რაღაცას, ხო? მაგრამ არასოდეს არავის არ დაუყოდრობდა მაგალითად სააკაშვილს, რომ ესე მეუღლე ჰოლანდიელია.
ამ და სხვა თემებზე ესაუბრებით დღეს. რაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოცდაორი ივნის ვაშინგტონში იდგმება პირველი ნაბიჯები შეერთებული შტატებისა და საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის განხორციელების გზაზე. ქარტია, რომელსაც მხარეებმა ხელი 9 იანვარს მოაწერეს, გულისხმობს სამომავლო ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებას 4 ძირითადი მიმართულებით, მათ შორის უსაფრთხოების სფეროშიც, რასაც ექსპერტები მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოსთვის. დღესვე გამართება შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონ შორის. რას ფიქრობენ ექსპერტები? რა დახმარება შეიძლება ელოდეს საქართველო ამერიკისგან და რა სიგნალს აბრწელებს ვაშინგტონის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის წინა? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ამერიკას საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტია შეერთებული შტატების ჯერ ისევ ძველი ადმინისტრაციის ეპოქაში გაფორმდა და იქვე გაჩნდა შეკითხვა, რა თვალით შეხედავს დოკუმენტს ვაშინგტონის ახალი ადმინისტრაცია და რამდენად მიეცემა ახლებული თანამშრომლობის იდეას განხორციელების საშუალება. მართალია, იმხანად ითქვა ისიც, რომ ძალაუფლების ცვლილების გზაჯვარედინზე ძველი ადმინისტრაცია ახლის დასტურის გარეშე ასეთი ნაბიჯის გადადგმას მოერიდებოდაო, მაგრამ ყველაფერი შეიძლებოდა მომხდარიყო. ასეა თუ ისე პროცესი დაიძრა და ქარტი ის მიმართ განსაკუთრებულ ინტერესს მხოლოდ საქართველოს მხარე რომ არიჩენს, ამას გასული კვირის მიწურულს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ხაზი გაუსვა ჯონ ტეპტმაც, შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში.
ამერიკელი ექსპერტები შეხვდებიან ქართველ ექსპერტებს და იმსჯელებენ იმ ოთხი ძირითაცი სფეროს გარშემო, რასაც ქარტია მოიცავს. ძირითადი მიმართულებებია: თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეკონომიკა და ენერგეტიკა, დემოკრატიის გაძლიერება, ხალხებს შორის კონტაქტი და კულტურული სფერო. საქართველოს მთავრობის ექსპერტები ამერიკელ ექსპერტებთან ერთად განსაზღვრავენ წინსვლის გზებს ჩვენი ქვეყნების ორმხრივ ურთიერთობებში. ეს იქნება პირველი ასეთი შეხვედრა და მე დიდი იმედით ვუყურებ ამ პერსპექტივას.
ქარტიის ფარგლებში განსაზღვრულ ოთხ ძირითად მიმართულებაზე სპეციალური ჯგუფები იმუშავებენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე იმედოვნებს, რომ პრინციპების ჩამონათვალი სამოქმედო გეგმად იქცევა და ქარტიის ფარგლებში მუშაობა მალე კონკრეტულ შედეგებსაც მოიტანს. ექსპერტები დიდი ინტერესით მოელიან, თუ როგორი იქნება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განწყობა და კომენტარები დღეს, ოდნავ მოგვიანებით მას შემდეგ, რაც ის თავის ამერიკელ კოლეგას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს პირისპირ შეხვდება. ცნობილია, რომ ახლოს საათებში გამართება მათი ერთობლივი ბრიფინგი. 22 ივნის ვაშინგტონში მიმდინარე შეხვედრებს სხვა მოვლენების კონტექსტში განიხილავს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. ის თვლის, რომ მოსკოვი და ვაშინგტონი მათი პრეზიდენტების მოახლოებული შეხვედრის წინ ერთმანეთს საგანგებო სიგნალებს უგზავნიან.
ამ კონტექსში ცხადია, მხარეებს ვურთ, რომ უკეთ მომზადებული შეხვედრა ერთმანეთს, უფრო მეტი კოზირები ედოთ ჯიბეში, რათა დიალოგის დროს მხარეებმა საკუთარი ინტერესები უკეთ დააკმაყოფილონ. რა თქმა უნდა, ამას უკავშირდება ასევე ჩრდილოეთ კავკასიაში რუსეთის მიერ ჩატარებული ცვლები, რომელსაც ეწოდება კავკასია 2009. ასევე შემოხედვი ნაბიჯი არის შეერთებული შტატების მხრიდან, როდესაც ამ საბჭოს ხდომა იხსნება სწორედ მედვედევი ობამას შეხვედრამდე.
რას ნიშნავს ვაშინგტონისა და მოსკოვის მიერ კოზირების დაგროვების პროცესი? რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ კოზირებით ვაჭრობის პროცესს საქართველოს ინტერესები შეეწიროს? ირაკლი სესიაშვილის აზრით, ეს არ არის მოსალოდნელი, რადგანაც რუსეთი ვერ შეძლებს ისეთი საფასურის გადახდას, რაც უარს ათქმევინებდა ამერიკას სამხრეთ კავკასიაში მის სტრატეგიულ ინტერესებს. თუმცა თეორიულად და პრაქტიკულადაც ყველაფერი მოსალოდნელია ექსპერტისთვის სამხედრო საკითხებში ირაკლი ალადაშვილისთვის, ისასახელებს შეერთებული შტატებისთვის ასევე პრინციპულ საკითხს, რომელთან კავშირშიც რუსეთმა შესაძლოა საქართველოს თემით ვაჭრობას სცადოს.
ძირითად ეხლა ყველაფერი არის დამოკიდებული ჩვენ სამწუხაროდ სტრატეგიულ შეარაღების ხელშეკრულებასთან, ასე ქვია, სტრატეგიულ შემთხვევაში შეარაღება პირველი 1991 წელს დაიდო ეს ხელშეკრულება და გადაგაზდის აი ეხლა 2009 წლის დეკემბერში. ორივე პრეზიდენტი ცდილობს, რომ გააგრძელონ ეს ხელშეკრულება და ეს ბირთვული ქობინების რაოდენობა 1000 რაოდენობამდე შეაჩერა, 1000 ძალამდე. და ამაზე წავა ეხლა დიდი, როგორც ჩანს, მოსკოვში დიდი ვაჭრობა. მე არ გამორიცხა, რომ არა ორი პრეზიდენტის მოლაპარაკებას საუბარი წავიდეს ასევე საქართველოსთან დაკავშირებით.
მიუხედავად ამისა, ირაკლი ალადაშვილი მაინც იმედოვნებს, რომ ამერიკა არ დათმობს საქართველოსთან დაკავშირებულ გეოპოლიტიკურ ინტერესებს და რუსეთს მათ შორის პრეზიდენტების დონეზეც სათანადო პრინციპულობით დაელაპარაკება. ამ კონტექსში ექსპერტები აღნიშნავენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ფილიპ გორდონის რამდენიმე დღის წინანდელ გამოსვლას კონგრესში. გორდონმა ბევრი ელაპარაკა საქართველოზე და მათ შორის გარკვევით თქვა ისიც, რომ შეერთებული შტატები არ სცნობს რუსეთის გავლენის სფეროებს და უწინდებურად მხარს დაუჭერს რუსეთის მეზობელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. Arasaparlamento opozitsiis akhali samokmedo gegma, romelits praktikulat zalashi dreidan 22 ivnisidan shedis, urtiert koordinatsiis rejimshi tsalkeuli partiuli skemebis amokmedebasats gulismus. Umtavresi gi am strategiashi isaa, rom opozitsia sazapkhulo rejimshi gadasvlas arapirebs da khelisuflebastan mshvidobiani formebit brzolis gagzelebas tsqvetis gareshe gegmavs. Mteli zapkhulis ganmalobashi mushaobis mzatqopnas atsqadeben deputatebits. Nona mcheddishuls mousminet.
Reglamentis tanakhmat sakartvelos parlamentma mushaoba mimdinare kviris bolos unda daasrulos. Parlamentis biuro 22 ivnis dziritadat samushao kviris sakitkhebis shesajereblat sheikriba, tumtsa sajero ganshchis sagnad umtavresad ori sakitkhi iktsa. Sakanomdeblo organos shesasvleli karis egre tsodebuli molotovis kokteilis gamoqenebit dazianeba da arasaparlamento opozitsiis ert-erti lideris Levan Gachechiladzis gantskhadeba utskhoetidan finansuri dakhmarebis shesazlo miqebis taobaze. Pirveltan dakavshirebit shinagan sakmeta saministrom ukve gaavrtsela gantskhadeba apetkebashi ეჭმიტანილის დაკავების შესახებ. გავრცელდა ინფორმაციაც იმის თაობაზე, რომ დანაშაულში ეჭმიტანილი ოპოზიციის მხარდამჭერია. თავის მხრივ ოპოზიციის რიგებიდან ვრცელდება ცნობა, რომ 21 ივნისის ღამეს პარლამენტთან ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ პროვოკაციას ჰქონდა ადგილი. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს და საზოგადოებასაც იზღადარჩენია ობიექტურობის იმედი ჰქონდეს, თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარე მომხდარის შეფასებისას ცეცხლმოკიდებული პარლამენტის როგორც სამოქალაქო დაპირისპირების სიმბოლო, როგორც ჩანს შემთხვევით მაინც არ ახსენა.
მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას გამოიჩინოს მეტი პასუხისმგებლობა და გაემიჯნოს ასეთი ტიპის ქმედებებს. ეს ქმედება ვერავის ვერ მოუტანს სიკეთეს ვერც მის ავტორებს, ვერც მის ჩამდენებს, ვერც ზოგადად ქვეყანას და ვერც ზოგადად ქართულ საზოგადოებას. ამიტომ არის ზღვარი, რომელსაც არცერთი ჩვენგანი არ უნდა გადავიდეს. მე მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას დაიცვას ეს ზღვარი იქ, სადაც საკითხი ეხება სახელმწიფო ინტერესს.
ამ ზღვრის გადაბიჯების საფრთხედ პარლამენტის მიერ მიჩნეული იქნა ლევან გაჩეჩილაძის 19 ივნისის განცხადებაც, რომელიც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის პოლემიკის კიდევ ერთ აქტუალურ საგნად იქცა. 19 ივნის პარლამენტის შენობის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე ლევან გაჩეჩილაძემ თქვა, რომ საზღვარგარეთ ოპოზიციური აქტივობების განსახორციელებლად ფინანსების მოზიდვის მიზნით იმყოფებოდა.
გაიგოს ხელისუფლება, დიახ, ფულის საშოვნელად ვიყავი წასული. ფულის საშოვნელად. რაც არ უნდა დაარქვა ამას ფული, მე ვიცი რომ მე ჩემ სახელმწიფოსთან და ჩემ თავთან ვარ მართალი. დრო მოვა ვიტყვი, რა და როგორ და ვიშვდებოდი ახლა ასე ჭირდება ფულს და არ ვიძახი. და საკმაოდ ოპტიმისტური შეპირებით ვარ ჩამოსული. და ფული ჭირდება ჩვენ გამარჯვებისთვის და ჩვენი მოძრაობის გასაძლიერებლად.
ლევან გაჩეჩილაძე არ გამორიცხავს, რომ ფინანსურმა დახმარებამ საპროტესტო მოძრაობას ახალი და გადამწყვეტი ბრძოლისათვის საჭირო ძალა მისცეს. პარლამენტის ბიუროზე კი უმრავლესობის წარმომადგენლებმა პარლამენტს გარეთა ოპოზიციის ლიდერს ფინანსების წყაროს დასახელება მოსთხოვეს. დეპუტატ შოთა მალაშხიას მოუსმინეთ.
ამ პიროვნებამ რადიკალური ოპოზიციის ამ წარმომადგენელმა, ამ ლიდერმა გასწეს პასუხი. რა თანხებზეა ლაპარაკი, როგორ შემოვა ეს თანხები, როგორ გადაკვეთს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებს და რას მოემსახურება. ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში და საერთოდ თუ შეიძლება რომელიმე სახელმწიფოში კეთდებოდეს ამდაგვარი განცხადება იმ ლიდერისგან, ოპოზიციური რადიკალური ფრთის ლიდერისგან, რომელიც ყოველ თვე, ყოველ დღე აცხადებს რაღაც რიცხვებს, რომელშიც უნდა დამთავრდეს ეს ხელისუფლება.
დეპუტატმა შოთა მალაშხიამ ამ საკითხით დაინტერესება სამართალდამცავ ორგანოებსაც სთხოვა. პარლამენტის თავმჯდომარემ კი პოლიტიკური პარტიების მიერ თანხების ხარჯვაზე საკანონმდებლო რეგულირების გაძლიერების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. კონტრარგუმენტები გაისმა არასაპარლამენტო ოპოზიციის რიგებიდანაც.
ლევან გაჩეჩილაძე არ გახლავთ პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი, რასაც კანონი კრძალავს, ის არის ფიზიკური პირი. და არა საჯარო ფიზიკური პირი, ანუ ის არც მინისტრია, არც პარლამენტის წევრია და არაფერი. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ტიპის აკრძალვა, რაზედაც საუბრობს საქართველოს კანონმდებლობა, ამ შემთხვევაში დაფინანსების შეზღუდვას არ აწესებს, მით უმეტეს პიროვნება ფიზიკურ პირ ლევან გაჩეჩილაძეზე.
რომლისა და ზოგადად ოპოზიციური მოძრაობის დისკრედიტაციის მცდელობადაც მიიჩნევს მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე ასლან აბაშიძის, ლევან მამალაძისა და რუსეთში მყოფი ხელისუფლებისათვის მიუღებელი სხვა პირების ამ კონტექსში ხსენებას. ოპოზიცია თავის მხრივ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მიმდინარე კვირიდან საპროტესტო მოძრაობის განახლებული სტრატეგიით გაშლას იწყებს.
ვიდრე ესიანი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაერთიანების დაფუძნების საკითხი გადაწყვეტა და არ გადაწყვეტა, საკოორდინაციო რეჟიმი რჩება ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან და აქტივ რომელიც იგეგმება მიიღებენ პარტიის მონაწილეობას იმის მიხედვით, ვის მიაჩნია რომ საჭიროა ეს აქცია. ასე რომ რამდენიმე ხონისება ერთობლივად უკვე დაგეგმილია.
როგორც არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ გვითხრა, ამ რიგის პირველი ღონისძიება იქნება პარასკევს 26 ივნის. წამების საერთაშორისო დღეს პარლამენტის გარეთა ოპოზიცია აქციას დევნისა და უკანონო დაპატიმრებებისადმი პროტესტის ნიშნად გამართავს. საპროტესტო აქციების სამი თვის თავზე 9 ივლისს ოპოზიცია სასამართლოს წინ შეიკრიბება. კიდევ ერთი მრავალრიცხოვანი აქცია კი 7 აგვისტოს, ერთი წლის წინათ რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების დაგმობის ნიშნად გამართება. პარალელურად შენარჩუნებული იქნება ყოველდღიური საპროტესტო მუხტიც. პარლამენტის შენობის წინა მოედანზე საინფორმაციო მიტინგების ჩაგდებას ოპოზიცია ერთი დღითაც არ აპირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს ვაშინგტონში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ხელმოწერილი სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში იმართება ორმხრივი კომისიის პირველი სხდომაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა წალენჯიხის რაიონში კვირას მომხდარი აფეთქების გამო. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პარლამენტის შენობისთვის ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილის სროლის გამო დაკავებულია ეჭვმიტანილი პირი, რომელმაც დანაშაული აღიარა. ირანის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ, გუშაკთა საბჭომ, საპროტესტო აქციების მონაწილეები გააფრთხილა, რომ თუ აქციები გაგრძელდება, მათ წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებენ. ნაზრანში თავს დაესხნენ ინგუშეთის პრეზიდენტს იუნუს ბეკ ევკუროვს. რუსეთის წყაროებით ცნობით, პრეზიდენტი დაიჭრა, თუმცა როგორც ექიმები ამბობენ, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ტალღაზე, განვაგზობთ გადაცემას. გრძელდება მამისონის უღელტეხილის ირგვლი ვატეხილი ხმაური. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები რუსეთ-საქართველოს საზღვრის მონაკვეთის საქართველოს სიღრმეში გადმოწევასთან დაკავშირებით კვლავინდებურად ერთმანეთისთვის განსხვავებულ ცნობებს ავრცელებენ. ხელისუფლების განმარტებით საქართველოს მესაზღვრეებს არც საგუშაგო მიუტოვებიათ და არც უკან დაუხევიათ, როგორც ამას ოპოზიციის წარმომადგენლები ამტკიცებენ. ასევე განსხვავებულია რუსეთ-საქართველოს საზღვრიდან 20 კილომეტრში მდებარე მდინარე ჭანჭახზე გადებული ხიდის განადგურების ვერსიებიც. ოპოზიციის განცხადებას, რომ ხიდი ქართველმა მესაზღვრეებმა აფეთქეს, არადასტურებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. იმის გარკვევა, თუ რა ხდება რაჭის მაღალმთიანეთში, ჯიმშე რეხვიაშვილმა სცადა.
ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები რაჭის მაღალმთიანეთიდან თითქმის ორი კვირის განმავლობაში ვრცელდება. ვითარებაში სიცხადე ვერ შეიტანა ონის რაიონში არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და პარლამენტის ვიცესპიკერის პაატა დავითაიას სტუმრობამაც. ალიანსის საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი და ონის რაიონის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი დავით საგანელიძე ამბობს, რომ მდინარე ჭანჭახზე გადებული ხიდის აფეთქებით საქართველოს ფაქტობრივმა საზღვარმა ქვეყნის სიღრმეში გადაიწია.
აი ამ ხიდიდან მამისონის უღელტეხილამდე, ანუ სადაც იყო ჩვენი სასაზღვრო ნაწილები, არის 18 კილომეტრი. ანუ აი საუბარია ამ ზოლზე, აი რასაც დავშტრიხავ დაახლოებით, ამ ზოლზე, რომელსაც ჩვენ ფაქტობრივად უკვე კონტროლიც აღარ აქვს, იმიტომ რომ ხიდის იქით ვერ გადავდივართ. თუ ამას გადავიყვათ კვადრატულ კილომეტრში, როცა ჩვენ ტოპოგრაფიულ რუკაზე გავაკეთეთ ამისი დათვლა 50 კვადრატულ კილომეტრს აცდა.
ასევე ალიანსის საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერია ვიქტორ დოლიძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი ეუთოში. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული სარკოზი მედვედევის 6-პუნქტიანი შეთანხმების მე-5 პუნქტი, რომელიც სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის გარშემო ბუფერული და ნეიტრალური ზონების შექმნა შეეხება, სწორედ რუსებს აძლევს საშუალებას ქართულ მხარეს კიდევ მეტი დათმობები მოსთხოვოს.
12 კილომეტრიანი ზონა არის ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონა, რომლის ფარგლებშიც არც ერთ, არც მეორე მხარეს არ აქვს უფლება რომ დაგვეხმაროს. მაშინ, როდესაც ეს რიცხვანე შუქია ერთოთ მათ და ეგრეთ წოდებულმა მშვიდობის ყოფილებმა დაიკავეს ეს ზონა, და ბუნებრივია დღეს კიდევ უფრო მეტი საშუალება აქვს რომ დაიკავონ ეს ზონა, 12 კილომეტრიან ზონას 20 კილომეტრიანი ზონა კიდევ ემატება და წარმოიდგინეთ სადღაც 30 კილომეტრის ტერიტორიაზია საუბარი, რომელიც ეხება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს.
ვიქტორ დოლიძე ხელისუფლების არაპროფესიონალიზმის შედეგს უწოდებს იმ გარემოებასაც, რომ საქართველოს არ აქვს საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის სამუშაოები დასრულებული 4-დან 3 მეზობელთან, მათ შორის რუსეთთანაც. თუმცა ოპოზიციის მიერ უკანასკნელი დღეების განმავლობაში გავრცელებულ ცნობებს საზღვრის შეცვლასთან დაკავშირებით არადასტურებს ხელისუფლება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გადაჭრით აცხადებს, რომ საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის დანაყოფები სრულად აკონტროლებენ რუსეთ-საქართველოს საზღვრის აღნიშნულ მონაკვეთს, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებულ სამხრეთი ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარს. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ცნობაში. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმა კი განაცხადა, რომ ხელისუფლების ოპონენტები ჭორების გავრცელებით არიან დაკავებული.
ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანებს ელემენტარულად თავისი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად ნებისმიერი ჭორის გავრცელება შეუძლიათ, არც ერთი მეტრით საზღვარი არ შეცვლა ჩვენი მესაზღვრეებით განან იქ სადაც იდგნენ და აქედან გამომდინარე კონტროლი ხორციელდება სრულად იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც ხორციელდებოდა აქამდე.
ხელისუფლება იმასაც უარყოფს, რომ მდინარე ჭანჭახზე გადებული ისტორიული ხიდი ქართულმა მესაზღვრეებმა აფეთქეს, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის ჩვენებებზე დაყრდნობით დავით საგანელიძე ამტკიცებს. საკითხის სიფაქიზისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით სახალხო დამცველი ერთობლივი ჯგუფების შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. სოზარ სუბარის თქმით, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოება უნდა ფლობდეს სრულ და ობიექტურ ინფორმაციას.
რაც არ უნდა მწვავე დაპირისპირება იყოს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს შორის, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, უნდა იქნეს გამონახული კონსენსუსი და უნდა შედგეს თანამშრომლობა ამ საკითხის შესასწავლად და გადასაწყვეტად. აქედან გამომდინარე მიუმართავ წინადადებით როგორც ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს და საზოგადოების წარმომადგენლებს შეიქმნას ერთობლივი ჯგუფი, რომელიც ჩავა და ადგილზე შეისწავლის ვითარებას.
სახალხო დამცველის ამ ინიციატივას გამოეხმაურა ალიანსი საქართველოსათვის, რომლის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით გამყრელიძემ სოზარ სუბარ შესთავაზა დავით საგანელიძის, ირაკლი ბათიაშვილისა და ვიქტორ დოლიძის კანდიდატურები და იქვე იმედი გამოთქვა, რომ სახალხო დამცველის ინიციატივას უყურადღებოდ არც ხელისუფლება დატოვებდა.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეხლა გაკეთებული განცხადებები ხიდის აღდგენაზე არანაირად არ პასუხობს იმ თავარ შეკითხვას, თუ ვინ ააფეთქა და რატომ ააფეთქა ეს ხიდი. ეს კითხვა არის დღეს ჰაერში დაკიდებული და ამ კითხვას აუცილებლად უნდა გაეცეს პასუხი და უნდა გაეცეს პასუხი, ვინ გააკონტროლებს იმ ტერიტორიას, რომელიც ხიდს მიღმა რჩება ადგილზე.
პასუხად ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ გამოსაკვლევი არც არაფერია. მდინარე ჭანჭახზე გადებული ხიდი კი გზების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით ორიოდე კვირაში აღდგება და მესაზღვრეები, ისევე როგორც ადგილობრივები, ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდებიან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომლის მისამართია tavisupleba.org. მასზე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი გადაცემების განრიგი, ჩვენი გადაცემების ტექსტური სახით შეგიძლიათ ნახოთ ისინი, შეგიძლიათ მოისმინოთ და შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ვიდეო კლიპები. მასაზე tavisupleba.org. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავაში დღეს კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. ოფიციალური ინფორმაციით დაზიანებულია მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი კავკასიონი, რომლის მეშვეობით საქართველო რუსეთში ელექტროენერგიის ექსპორტს აწარმოებს. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ოკუპირებულ გალის რაიონთან მოსაზღვრე ამავე სოფელში ქართული პოლიციის საგუშაგო დაიცხრილა, რასაც მსხვერპლი არ მოხოლია. უფრო დაწვრილებით მომხდარის შესახებ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა ისაუბრებს.
ოკუპირებული აფხაზეთის სოფელ ლეკუხონესთან მოსაზღვრე წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავაში დილის 4 საათზე აფეთქება მოხდა, რომლის დროსაც კავკასიონის ელექტროგადამცემი ხაზის 22 ანძა დაზიანდა. საქრუს ენერგოს დირექტორის ბიძინა ჭყონიას განცხადებით, აღნიშნული ელექტროგადამცემი ხაზის მეშვეობით ექსპორტი საქართველოდან რუსეთის მიმართულებით ხორციელდებოდა. მუჟავას თემის რწმუნებული მამუკა ჩხაპელია იტყობინება, რომ აფეთქების დროს კავკასიონის 22 ანძა გამორთული იყო.
მოხდა სადღაც 4-5 აფეთქება, ის შედეგად დაზიანებულია 100 მეგავატიანი ტრანსკავკასიონი და მაგისტრალი გადის. ეგ არის დაზიანებული.
ელექტროენერგია გამართულია ახლა სოფელში?
არა, არის ტრანსკავკასიონი, რომელიც სტავროპოლში გადადის. ეს არის რევერსული ხაზი. ამ შემთხვევაში საქმე არისო.
დღესვე წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავაში განლაგებულ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგუშაგოს უმბარ მტკორცნებიდან ცეცხლი რუსების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გაუხსნეს. სხვერპლი არ არის. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. როგორც მუჟავადან იტყობინებიან, სოფელში ქართული პოლიციის საგუშაგო არ არის. აქ მხოლოდ წალენჯიხის რაიონის სოფელ ფახულანიდან შემოსული ქართული პოლიციის ქვედანაყოფები პიკაპის ტიპის მანქანებით პატრულირებენ. ამბობს მუჟავას თემის რწმუნებული მამუკა ჩხაპელია.
ფახულანი დანაყოფი გადის, დაახლოებით ორი პიკაპი, ხანდახან სამი და დადიან და პატრულირებენ. გამის მორიგეობენ, მაგრამ როგორც ასე საგუშაგო რაღაც შენობა, რაღაც ესეთი არა.
შეგახსენებთ, რომ 21 ივნის დილის 11 საათზე სოფელ მუჟავაში სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვრიდან კილომეტრ ნახევარში ორი აფეთქება მოხდა, რომლის დროსაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ დაქირავებული კომპანია Mediclub Georgias სასწრაფო დახმარების მანქანის ქართველი მძღოლი დაიღუპა. ერთ-ერთი ექიმი კი მსუბუქად დაშავდა.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა, რომელიც გესაუბრათ წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავაში დღეს მომხდარი კიდევ ერთი აფეთქების შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. დღეს ვაშინგტონში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ხელმოწერილი სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში იმართება ორმხრივი კომისიის პირველი სხდომაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა წალენჯიხის რაიონში კვირას მომხდარი აფეთქების გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პარლამენტის შენობისთვის ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილის სროლის გამო დაკავებულია ეჭმიტანილი პირი, რომელმაც დანაშაული აღიარა. ირანის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ, გუშაქთა საბჭომ, საპროტესტო აქციების მონაწილეები გააფრთხილა, რომ თუ აქციები გაგრძელდება, მათ წინააღმდეგ ძალას გამოიყენებენ. ნაზრანში თავს დაესხნენ ინგუშეთის პრეზიდენტს იუნუს ბეკ ევკუროვს. რუსეთის წყაროებით ცნობით, პრეზიდენტი დაიჭრა, თუმცა როგორც ექიმები ამბობენ, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დაზუსტებული ინფორმაციით დაიღუპა ორი, ხოლო დაიჭრა სამი ადამიანი, მათ შორის პრეზიდენტის ძმა. ბელორუსიას გულწრფელად სურს ევროკავშირთან კარგი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცას ეს შესაძლოა არ მოსწონდეს. ამის შესახებ დღეს მინსკში განაცხადა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ, რომელმაც მიიღო ევროკომისარი საგარეო ურთიერთობა და საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განმაგზობთ გადაცემას და აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით, SMS-ები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ და შეგვატყობინოთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი კომენტარები გააკეთოთ ჩვენი გადაცემების შესახებ. ბოლო ხანს განსაკუთრებით ხშირად მოისმენთ ერთსა და იმავე შეკითხვას: გვეშველება რამე? რაც დროგადის ეს შეკითხვა მითმეტად იჩენს რიტორიკულ ელფერს, რადგან მასზე პასუხის მოძებნა დღითი დღე რთულდება. მიმდინარე პოლიტიკურ მომენტზე იანთაძე გესაუბრებათ.
მალე სამი თვე შესრულდება იმ დღიდან, როდესაც თბილისის მოსახლეობის პროტესტულად განწყობილი ნაწილი ქუჩაში გამოვიდა პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით. 9 აპრილის შემდეგ განვლილმა პერიოდმა მკაფიოდ წარმოაჩინა ის საფრთხე, რაც ემუქრება არა ხელისუფლებას ან ოპოზიციას, არამედ თავად სახელმწიფოს. დღეს გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც ოპოზიციას არ ყოფნის ძალა პრეზიდენტს ან გადადგომა აიძულოს, ან რამე ისეთი დაათმობინოს, რაც კრიზისს განუხტავს. თავის მხრივ, არც ხელისუფლებას ყოფნის ძალა, ოპოზიცია თავის მომხრეებიანად სახლში გაუშვას და საპროტესტო მუხტი ბოლომდე ჩააქროს. სანამ ქუჩაში თუნდაც ერთი ლიდერი დარჩება, რომელიც ხალხს აქტიური პროტესტისკენ მოუწოდებს, ყოველთვის მოიძებნება სულ მცირე რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომელიც დედაქალაქის მთავარ გამზირზე გამოვა და ხელისუფლებას არ მოასვენებს. დღევანდელი ვითარება სწორედ იმით არის საშიში, რომ სტაბილური გარემოს შექმნის საშუალებას ანადგურებს. სტაბილური გარემოს გარეშე კი ქვეყნის განვითარება შეუძლებელია. ამიტომ ამჟამინდელი მყიფე წონასწორობა ხელს არავის აძლევს და ორივე მხარე დაინტერესებულია გაჭიანურებული პროცესის დასრულებით. რა შემთხვევაში დასრულდება დაპირისპირება? ცხადია, ამისთვის რაღაც ისეთი უნდა მოხდეს, რაც გასული ორთვენახევრის განმავლობაში არ მომხდარა. ან ოპოზიციამ უნდა გაამკვეთროს ქმედება და უფრო რადიკალური ნაბიჯები გადადგას, რაც მძიმე შედეგებით შეიძლება დასრულდეს, ან ხელისუფლებამ უნდა მიიყვანოს ბოლომდე პრობლემის ძალისმიერი გადაჭრის მცდელობა. ბოლომდე მიყვანა ნიშნავს არა მხოლოდ ახალგაზრდების ცემას და პარტიული აქტივისტების დაჭერას რეგიონებში, არამედ ლიდერების დაპატიმრებას თბილისში. ეს დღეს ბევრ წარმოუდგენლად მიაჩნია, მაგრამ პოლიტიკას თავისი ლოგიკა აქვს და ამ ლოგიკის მიხედვით ქვეყანაში რაღაც განსაკუთრებული უნდა მოხდეს. პრობლემა ვერც ქუჩაში დგომით გადაწყდება და ვერც წვრილ-წვრილი რეპრესიებით. იმის მიუხედავად, რომ საუბარი ოპოზიციის ლიდერების კავშირზე რუსულ აგრესიულ ძალებთან ჯერ კიდევ 9 აპრილის წინა პერიოდში დაიწყო, ხელისუფლებას ამ კავშირებზე პირდაპირ მითითებები აქამდე არ გაუკეთებია და არც დოკუმენტები დაულაგებია. მიხეილ სააკაშვილი არ ჩქარობს ოპოზიციასთან გამკლავებას. როგორც ჩანს, ელოდება, როდის გამოელევათ მის მოწინააღმდეგეებს ძალა, რესურსი და მხარდაჭერა. თუმცა შეტევა უკვე დაწყებულია, რასაც 15 ივნის პოლიციის სამმართველოსთან უმოწყალოდ დარბეული აქციაც მოწმობს და ბოლო დღეებში საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში განვითარებული მოვლენებიც. ამ მოვლენებს შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ალბათ საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გელა ბეჟუაშვილის მიერ თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტისთვის წარდგენილი ანგარიშია. ანგარიშის მიხედვით, რუსეთისთვის კვლავ აქტუალურია საქართველოში ამჟამინდელი ხელისუფლების შეცვლა მის მიერ კონტროლირებადი ხელისუფლებით, რის მიღწევასაც რუსეთი შიდა არეულობით შეეცდება. ამავე სხდომაზე დასახელდა ორი ადამიანი, კახა თარგამაძე და ლევან მამალაძე, რომელთა რესურსსაც ხელისუფლების ინფორმაციით რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ იყენებს. თუ ვინმე ამ საკომიტეტო მოსმენას ჯეროვან მნიშვნელობას არ მიანიჭებს, ძალიან შეცდება. ხელისუფლებას ჭირდება ვითარების განმუხტვა ოპოზიციისთვის სერიოზული დათმობების გარეშე. სხვა შემთხვევაში მოლაპარაკება დიდი ხნის წინ დაიწყებოდა. რა კი ეს არ მოხდა, რჩება ზემოთ ნახსენები ორი გზა: ან ოპოზიციის მკვეთრი გააქტიურება, ან ხელისუფლების მხრიდან რადიკალური ზომების მიღება. ორივე მიმართულებით მოძრაობა დაწყებულია. ოპოზიცია დამატებითი რესურსების მოზიდვაზე საუბრობს, ხელისუფლება კი დაპატიმრებების სერიას იწყებს. საფრთხის არსი ის არის, რომ წინა წლებში პროტესტულად განწყობილი ადამიანები ქუჩიდან სახლში თავად ოპოზიციის ლიდერებმა გაუშვეს. ამჯერად კი ძნელი წარმოსადგენია, როგორ დაიყოლიებს ხელისუფლება საკმაოდ გაჯიუტებულ პოლიტიკოსებს აგრესიული მუხტი საკუთარი ხელით ჩააქრონ. თავის მხრივ, არც ოპოზიცია მიცის, როგორ აიძულოს სააკაშვილი რაიმე არსებითი დათმოს და ძალაუფლება ნებით შეისყუდოს. შესაბამისად, ორივე შემთხვევაში, ოპოზიცია გაძლიერდება თუ ხელისუფლება გააქტიურდება, მოვლენების მშვიდობიანი განვითარების გზა არ ჩანს. ამიტომაც გახდა უპასუხო და რიტორიკული ცნობილი შეკითხვა: გვეშველება რამე? იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ერთი კვირა გორში არ წყდება საპროტესტო აქციები, რომლებიც ადგილობრივი პოლიციის მიერ ოპოზიციის ორი მხარდამჭერის დაპატიმრების შემდეგ დაიწყო. იარაღის და ნარკოტიკების უკანონოდ შენახვის ბრალდებით დაკავებულ ზაალ გუდაძეს და თამას ტლაშაძეს აქციის მონაწილენი პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლებად მიიჩნევენ და მათ გათავისუფლებამდე პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ჩემო ჯაზდა ვერაფრით ერთადერთი და მიგოქვს ჩვენ ღირსება რომელსაც ვერაკვარტოვებით თვალცრემლიან ნაკოტე გუდაძემ ასე გააპროტესტა ძმის ზაალ გუდაძის დაპატიმრება. ერთი კვირაა გორში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს პოლიციის მიერ დაკავებული ზაალ გუდაძისა და თამას ტლაშაძის გათავისუფლების მოთხოვნით, რომლებიც საბრძოლო მასალისა და ნარკოტიკების შენახვაში არიან ეჭვმიტანილები. დაკავებულები ოპოზიციის მხარდამჭერები არიან და თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციებში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ. ამიტომ როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივ ლიდერებს, ასევე გორის საზოგადოების ერთ ნაწილს პოლიციის მიერ დაკავებულებისთვის წაყენებული ბრალდების არ სჯერა და მათ პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად განიხილავს.
ეს ძალიან ბევრს აკავებენ უკანოდ. ერთადერთი მაგათი დევიზია რომ საპატიმროები გაიცოს ისე პატიმრები. ზალი და ტლაშაძე თამაზი და დაკავება სირცხვილია ჩვენი.
გორელების შვილო სირცხვილია, რომ ზალი გუდაძე დაჭერილია და თამას ტლაშაძე. მე მაგალითად მცხვენია. გორელებმა ყველა მიცია რომ მთელი ოჯახი გუდაძეებისა არის სიწმინდის ოჯახი. დიდიდან პატარამდე.
ოპოზიციური პარტიების ადგილობრივმა ლიდერებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დაკავებულების გათავისუფლებამდე გორში საპროტესტო აქციები ყოველდღიურად გაიმართება. ადგილობრივი ხელისუფლება საზოგადოების გააქტიურებას არ იმჩნევს და კომენტარს არ აკეთებს. ერთკვირიანმა აქციებმა ვერც ცენტრალური სატელევიზიო არხების ინტერესი გამოიწვია. მიტინგებს მხოლოდ კუდისა და სოდის თანამშრომლები აკვირდებიან. დაახლოებით ორ კვირაში გორში ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ჩამოსვლას ელოდებიან, რომლებსაც ადგილობრივი მოსახლეობაც შეუერთდება და დიდი საპროტესტო აქციები მოეწყობა.
ეს გახლავთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. განვაგზავნოთ გადაცემას. ახლა ვისაუბრებთ ინგუშეთში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ინგუშეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი იუნუსბეგ ევკუროვი ძიმედ დაიჭრა მას შემდეგ, რაც მასზე და მის თანმხლებ პირებზე 22 ივნის გამთენიისას ქალაქ ნაზრანში თავდასხმა მოხდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ მედვედევმა აფეთქება ბანდიტებს დააბრალა და ინგუშეთში საკუთარი წარმომადგენელი გაგზავნა. ევკუროვი მეოთხე ოფიციალური პირია, რომელიც დაღესტანსა და ინგუშეთში ბოლო კვირაში მომხდარი აფეთქებებისას ან დაიღუპა, ან დაიჭრა. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
იუნუსბეგ ევკუროვი, 48 წლის სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი, რომელიც 8 თვის წინ პრეზიდენტმა მედვედევმა ინგუშეთის პრეზიდენტად დანიშნა, ძიმედ დაიჭრა მას შემდეგ, რაც დანაღმული ავტომობილი მისი კორტეჟის სვლაგეზე აფეთქდა ნაზნაიდან მაგასისაკენ მიმავალ გზაზე. აფეთქებისას დაიღუპა ევკუროვის ორი მცველი. ძიმედ არის დაჭრილი ევკუროვის ძმა და პირადი დაცვის კიდევ სამი წარმომადგენელი. ზოგიერთი ცნობით აფეთქება თვითმკვლელმა მოიერიშე მოაწყო. ინგუშეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტზე მომხდარ თავდასხმას გამოეხმაურა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, რომელმაც მომხდარი ბანდიტებს დააბრალა.
Действительно, за последнее время было сделано лично президентом Ингушетии много для того, чтобы
Боло периодчи Ингушетис президентмам мართლაც ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რათა რესპუბლიკაში წესრიგი და სამოქალაქო მშვიდობა დაემყარებინა. ეს აქტიურობა არ მოსწონთ ბანდიტებს და ის რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების პოზიციების განმტკიცებისა და ყველა მიმართულებით მუშაობის გაძლიერების პირდაპირი შედეგია.
Укрепление позиции руководства и усиление работы по всем направлениям.
მას შემდეგ, რაც ინგუშეთის პრეზიდენტი გახდა, ევკუროვის წინაშე რამდენიმე რთული ამოცანა დადგა. ინგუშეთის ახალ ლიდერს უნდა აღმოეფხრა მემკვიდრეობით მიღებული სახელისუფლებო კორუფცია, აეღორძინებინა ეკონომიკა და შეემცირებინა უმუშევრობა, რითაც ინგუშეთი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა რუსეთის ფედერაციაში. ევკუროვის მთავარი პრიორიტეტი კი გავრცელებული აზრით იყო უსაფრთხოების საკითხები, კერძოდ პოლიციის, არმიისა და უშიშროების სტრუქტურის პერსონალზე თავდასხმის აღკვეთა. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2008 წელს ინგუშეთში 60-ზე მეტი ტერორისტული აქტი მოხდა, რომლის დროსაც 70 პოლიციის მუშაკი დაიღუპა და 77 დაიჭრა. ზოგიერთ საკითხში ევკუროვმა მართლაც მიაღწია თვალსაჩინო წარმატებებს, მათ შორის ინგუშეთის პრეზიდენტმა მის ირგვლივ შემოიკრიბა რამდენიმე ახალგაზრდა ოპოზიციონერი და ენერგიულად მოჰკიდა ხელი კორუფციული საქმეების შესწავლას. ამიტომაც გაჩნდა ეჭვი, რომ ევკუროვზე თავდასხმა შეიძლებოდა მოეწყო ყოფილი პრეზიდენტის სიაზიკოვის გუნდის წევრებს, რომელსაც ეშინოდათ, რომ ანტიკორუფციული საქმიანობის სამიზნე გახდებოდნენ. თუმცა ამგვარი ვერსია გამორიცხა რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსმა ბორტნიკოვმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს ტერორისტული აქტი იატაკვეშა ბანდფორმირებების საპასუხო ნაბიჯია.
Активность со стороны ингушской милиции и чеченской милиции.
Активობამ ინგუშეთისა და ჩეჩნეთის მილიციის მხრიდან, რომლებიც ერთობლივ სპეცოპერაციას ატარებდნენ, ბანდფორმირებები პრაქტიკულად მოამწყდია ინგუშეთისა და ჩეჩნეთის ძნელად მისადგომ რეგიონებში. და ცხადია, იატაკქვეშა ბანდებმა დაიწყეს აქტიური ძინააღმდეგობის გაწევა და ეს ქმედება, რაც დღეს მოხდა, არის მცდელობა სიტუაციის დესტაბილიზაციისა. ვინაიდან იატაკქვეშა ბანდის მხრიდან ევკუროვის მისამართი ეკეთებოდა არაერთი მუქარა, რომ ეს არის ბანდიტების საპასუხო მოქმედების შედეგი.
რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა იანვრის ბოლოს ევკუროს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა ინგუშეთში ხანმოკლე ვიზიტის დროს და 800 მილიონ დოლარზე მეტი გამოჰყო ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილიზაციისათვის. აღსანიშნავია, რომ 22 ივნისი უნუსპეკ ევკუროზე მომხდარი თავდასხმა დაემთხვა ინგუში და ჩეჩენი მებრძოლების ერთობლივი სამხედრო რეიდის მეხუთე წლისთავს. ხუთი წლის წინ ინგუშეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მომხდარი თავდასხმის დროს 80 კაცი დაიღუპა. როგორც მაშინ ამბობდნენ, შეტაკების უკან ჩრდილოეთ კავკასიის წინააღმდეგობის მოძრაობა იდგა. აპრილის ბოლოს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში წინააღმდეგობის მოძრაობის მეთაური დოკუმაროვი აცხადებდა, რომ ცნობილი რიადის სალიჰინის თვითმკვლელთა ბრიგადა კვლავ გამოვიდა სცენაზე, რითაც უმაროვის სიტყვებით თავდასხმების წელი დაიწყებოდა. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ექსტრემისტებმა დაღესტანის შინაგან საქმეთა მინისტრი გენერალი ადილგირეი მაგომედ ტაგიროვი და ორი ინგუში მაღალჩინოსანი მოკლეს, თუმცა არცერთ ექსტრემისტულ მოძრაობას ევკუროვის თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არაუღია.
კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქვე მინდა გითხრათ, რომ გავრცელებული ცნობით დღეს ვაშინგტონში აღარ შედგება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის შეხვედრა. შეხვედრის გადადების ოფიციალურ მიზეზად დაასახელეს ის ფაქტი, რომ კლინტონს ხელი აქვს მოტეხილი და პარასკევს მას ოპერაციას გაუკეთეს. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ირანის ხელისუფლება სულ უფრო აძლიერებს ბრალდებებს საზღვარგარეთის ქვეყნების მისამართით, რომლებიც მისი თქმით მის შინაურ საქმეებში ერევიან. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 22 ივნის განაცხადა, რომ დასავლეთი მხარს უჭერს იმ მეამბოხეებს, რომლებიც ირანის ხელისუფლების მტკიცებით მაჰმუდ აჰმადინეჟადის დამაჯერებელ გამარჯვებას აპროტესტებენ. იმაზე თუ რა ხდება თეირანის ქუჩებში, უფრო ვრცლად კობალი კლიკაძე გესაუბრებათ.
12 ივნის ირანში ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა სათავე დაუდო მასობრივ საპროტესტო გამოსვლებს, რომლის გავსი ირანის ისლამურ რესპუბლიკას 30 წლის განმავლობაში არ ახსოვს. ოპოზიციის მთავარი კანდიდატის მირ ჰოსეინ მუსავის ასობით ათასი აღშფოთებული მომხრე გამოვიდა ქუჩებში იმის სათქმელად, რომ არჩევნები გაყალბდა არსებული პრეზიდენტის აჰმადინეჟადის სასარგებლოდ. სულ ბოლოს საპროტესტო დემონსტრაციის დროს გასულ შაბათს პოლიციასთან მომხდარ შეტაკებებში სულ მცირე 10 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ასობით ადამიანი დააპატიმრეს. ირანის ხელისუფლება აქციების მონაწილეებს უწოდებს ტერორისტებსა და მეამბოხეებს. 22 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰასან ქაშგავიმ თითით დასავლეთისაკენ გაიშვირა.
ბესიორი აზ ქეშვარჰოი ევროპაი ვა ამერიკა ბეჯოი ინკე
ევროპის ბევრი ქვეყანა და ამერიკა ნაცვლად იმისა, რომ მოუწოდებდნენ ადამიანებს გამოიყენონ დემოკრატიული საშუალებები, ნაცვლად იმისა, რომ თავიანთ განცხადებებში გამოხატავდნენ პატივისცემად კანონით გათვალისწინებული ნორმებისადმი, მხარს უჭერენ ექსტრემისტებსა და ოპორტუნისტებს.
ირანის ხელისუფლება აქციების მონაწილეებს ღიად უწოდებს ტერორისტებსა და მეამბოხეებს. 22 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე კი საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰასან ქაშგავიმ თითით დასავლეთისაკენ გაიშვირა. შინაურ საქმეებში ჩარევის გამო დასავლეთის სახელმწიფოები გასულ პარასკევს ირანის უმაღლესმა ხელისუფალმა აიათოლა ალი ხომენეიმ დაადანაშაულა და უბრძანა საპროტესტო აქციების მონაწილეებს შეეწყვიტათ დემონსტრაციები. ირანის ხელისუფლება არეულობების მოწყობაში უცხოეთის მედია საშუალებებსაც ადანაშაულებს. ქვეყნის დატოვება ნაბრძანები აქვს სამაუწყებლო კომპანია BBC-ის მუდმივ კორესპონდენტს თეირანში, ხოლო ავტორიტეტული Newsweek-ი აცხადებს, რომ მისი კორესპონდენტი დააპატიმრეს და მის შესახებ არაფერი ისმის. იმავდროულად დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა უსაფუძვლო უწოდა მცდელობას, რათა არჩევნების შემდეგ ირანის საზოგადოებაში დაწყებული ასთა სხვადასხვაობა წარმოაჩინონ როგორც ბრძოლა ირანსა და სხვა ქვეყნებს შორის. ამის სანაცვლოდ დასავლეთის სახელმწიფოები მოუწოდებენ თეირანს, რათა არჩევნების სამართლიანობაში დაარწმუნოს ირანელი ხალხი და ნებარ დათოს მას მშვიდობიანი კონსტიტუციური გზით გამოხატოს საკუთარი პროტესტი. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კვირას ხმების ხელახალ გადათვლაზეც გააკეთა აქცენტი.
Ich glaube, man könnte die Zweifel sehr gut dadurch.
Mem jera rom ეჭვები იოლად შეიძლება გაქარწყდეს, თუკი გამჭვირვალედ მოხდება ხმების ხელახალი გადათვლა. თუ საჭიროა საერთაშორისო დამკვირვებლების მონაწილეობით. ამის შემდეგ სამართლიანობა აღდგება. ჩემი შეხედულებით, ეს არის საუკეთესო და უიოლესი საშუალება, რათა მოხდეს ვითარების გარკვევა.
Einfachste Möglichkeit hier Klarheit zu schaffen.
ზოგიერთი მოძრაობა ამ მიმართულებით ირანში კვირას მართლაც დაფიქსირდა. ირანის გავლენიანი ზედამხედველთა საბჭოს მხრიდან, რომელიც არჩევნებზე დაკვირვებას ახდენს, აჰმადინეჟადის სამი მთავარი მეტოქის პასუხად ორგანიზაციის სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 12 ივნისის არჩევნებზე მართლაც დაფიქსირდა დარღვევები. Abbas Ali katkhode istkmis zogiert saarchono ubanze amorchevelze upro meti biuleteni dafiksirda tumsa aset shemtkhovas adgili khonda 50 ubanze rats mashinats ki wer muaghtens gavlina sarchonebis shedegebze tu kisaerto jamshi kitkhis nishnis kwesh dadgeba 3 millionande biuletenis namdviloba khmebis gadatla nebismier shemtkhovashi ar ikneba sakmaris imisatvis ata khelakhla dainishno sarchonebi rasats opozitsiis lideri Mir Hossein Musavi da misi momkhreebi moitkhoven
Kovali klikaze gesaubrat Iranshi mimdinare moulenebze. Akhlak tavazobt qol qvireul sametsniero popularul programma Algoritms. შეიძლება თუ არა რომ კეჩუპის არამჭიდროდ დახურულმა ბოთლმა ესთვისება მის გვერდზე მდგომ ბოთლებს გადასდოს. ყოველი ჯგუათამყოფელი ადამიანი იტყოდა რომ არა. მაგრამ როგორც ამერიკაში ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, არაცნობიერად ადამიანი ამ კითხვას დადებით პასუხს ცემს. როგორც ჟურნალ Psychological Science-ში წერენ მეცნიერები, ეს აღმოჩენა შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ვაჭრობისა და რეკლამის ფსიქოლოგიაში. როცა ადამიანს ძლიერი სურდო აქვს, მის გარშემო სხვები ცდილობენ ავადმყოფთან ძალიან ახლოს არ მივიდნენ. ეს სრულიად გასაგებია, ვინაიდან გაციება გადამდებია. მაგრამ ადამიანებს არაცნობიერად სჯერათ, რომ დადებითი და უარყოფითი თვისებების გადადება საგნებსაც შეუძლიათ, როგორც ამას შემდეგი ექსპერიმენტი ნათელყოფს. საცდელ პირებს კეჩუპის ბოთლების ორი ჯგუფი აჩვენეს. ერთ შემთხვევაში ბოთლები ერთმანეთის ახლოს მჭიდრო დიდგა, მეორე შემთხვევაში კი ერთმანეთისგან დაშორებით. ფსიქოლოგ აკულ მიშრას ჯგუფმა იუტას უნივერსიტეტიდან ცდის მონაწილეთა ერთ ნაწილს თხოვა, რომ აერჩიათ ერთი ბოთლი. ამასთან მეცნიერებმა ცდის მონაწილეებს უთხრეს, რომ ერთ-ერთი ბოთლის სახურავი გაფუჭებული იყო და ბოთლს გაზდიოდა. ცდის ყველა მონაწილემ კეჩუპი იმ ჯგუფიდან აირჩია, რომელშიც ბოთლები ერთმანეთისგან მოშორებით იდგა. საცდელი პირების მეორე ნაწილს მეცნიერებმა უთხრეს, რომ ერთ-ერთი ბოთლი შეიცავდა ბედნიერ ნომერს და ვისაც ეს ბოთლი შეხვდებოდა, ის საჩუქარს მიიღებდა. ამ შემთხვევაში ცდის ყველა მონაწილემ კეჩუპი იმ ჯგუფიდან აირჩია, რომელშიც ბოთლები ერთმანეთთან ახლოს მჭიდროდ იყო თავმოყრილი. ანუ როცა საგანს დადებითი თვისება ახასიათებს, ადამიანი იქით იხრება, რომ ერთმანეთთან ახლოს მდგომი საგნებიდან ამოირჩიოს. არაცნობიერად გსურს ეს თვისება ამ საგნის გვერდით მდგომ სხვა საგნებზეც გადავიდეს. საგნის უარყოფითი თვისების შემთხვევაში კი უფრო იმ ეგზემპლარს ვირჩევთ, რომელიც მისი მსგავსი დანარჩენი საგნებისგან განცალკევებულია. როგორც ჩანს, არაცნობიერად მიგვაჩნია, რომ მოშორებით მყოფი საგნიდან დეფექტი იოლად არ გადადის სხვა ეგზემპლარებზე. მეცნიერთა აზრით, ეს ჯგუფური დინამიკა შეიძლება კარგად იქნეს გამოყენებული ვაჭრობის სფეროს ფსიქოლოგიაში. ხალხი ერთიმეორის ახლოს განლაგებული საგნებიდან ირჩევს კარგი თვისებების მქონე პროდუქტებს და შორიშორს განლაგებული საგნების ჯგუფიდან, როცა ჯგუფში რაიმე წუნის მქონე ეგზემპლარი შეიძლება იყოს წერენ გამოკვლევის ავტორები. ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების სატელევიზიო პროექტის წითელი ზონის მორიგი გადაცემა, რომელიც 26 ივნის გავა საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხის ეთერში მთლიანად პარიზშია გადაღებული. გადაცემის თემა ემიგრანტები. გიორგი ვახარია გვიამბობს ორ ადამიანზე, რომლებმაც სხვადასხვა დროს დატოვეს საქართველო: ერთმა ხატვარმა გუჯი ამაშუკელმა 70-იანი წლების დასაწყისში, მეორემ მწერალმა და ჟურნალისტმა პაატა ქურდაძემ 20 წლის შემდეგ, როცა საქართველოში სამოქალაქო ომი დაიწყო. ახლა წითელი ზონის რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
გუჯი ამაშუკელი ბათუმში დაიბადა. თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა და 60-იანი წლების ბოლოს მოსკოვში დაიწყო მუშაობა. 1969 წელს ფრანგი ქალი შეირთო ცოლად. 5 წლის განმავლობაში საფრანგეთში არ უშვებდნენ. ბოლოს და ბოლოს საქმეში საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ჟორჟ პომპიდუ ჩაერია. დღესაც კარგად ახსოვს, როგორ მოხდა ყველაფერი.
როდესაც კი მოვითხოვე, ესე იგი წასვლა უცხოეთში, ჯერ მოვითხოვე უბრალოდ დროებით წასვლა. ცნობილები, ასე ვთქვათ, ერთი წით. და იმ დროს საჭირო იყო რეკომენდაციები. და მე მუშაობდი ერთ ორგანიზმში, რასაც ქვეოდა დეკორატიული ხელოვნების კომბინატი, ვინაიდან იყო მხატვართა კავშირის წევრი. და პირდაპირ ესე იგი მითხეს, რომ შეუძლებელი არის ხო, და ამას პარტკომი ეძლეოდა. პარტიული ორგანიზაცია მითხეს, რომ მე პარტიისტები არ შეგუდება. დაიწყეს შემიდევრა იმ ხრივ, რომ ესე იგი არავისარ სამუშაოს არ მასლეთ. ფაქტურას ვიყავ ესე იგი განწევრული, მაგრამ ერთადერთი სახელმწიფო იყო იმ დროს, ვისაც ჰქონდა მონოპოლია მუშაობის. მე ფაქტურას ჩემ საბჭოს და სამშობლოს უღალატდიანეთ. და არა ვარ სოციალურად, ესე იგი დადებითი პიროვნება და მორალურად საკვირია გახსნილი.
დასავლეთში რომ ჩამოხვედით, პირველი შოკი რა იყო თქო ვკითხეთ?
ესე იგი ეს პირველი ჩამოსვლა იყო ჩვენ უცხოეთში, ბუნებრივია და ერთგვარი შოკი იყო ფსიქოლოგიური და მეცაც ვიტყვი დეპრესია. იმიტომ ეს სახლიდან ვერ გავდიოდი, ეს ყველაფერი არ შემეძლო, სულ მეძინებოდა. პირველი შოკი რა იყო და დღემდე ვერ შევეჩვია იმ არს. აქ ჩვენ ცხოვრობთ შორი ახლოს დაახლოებით 8 თუ 10 წუთი სავალი არის ფეხით ზახლამდე. და ყოველ დღე როდესაც მოვდივარ და ვბრუნდები სახლში, უნდა გამოვიარო 4 თუ 5 ყვავილების მაღაზია. შეგამა ისეთი შეიძლება დატოვა ჩვენ და თიგეთი რომ ყვავილების სხვადასხვაობა, ეს დეკორაცია და მე კითხვა დავსვით, მიყიდულობ ამ ყვავილებს.
დღეს მიღებული აქვს ფაქტობრივად ყველა ჯილდო, რაც კი არსებობს საფრანგეთში. არის ხელოვნებისა და ლიტერატურის აკადემიის ოფიცერი, ერის წინაშე დამსახურების ორდენის კავალერი, საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის ორდენის მფლობელი. თუმცა ყველაფერი ასე ადვილად არ დაიწყო.
მაგრამ ისიც მე რა მიშველა, დედაჩემმა მომცა თვითონ ჰქონდა, ესე იგი, დარჩენილი ბაბუაჩემისგან 6 თუ 7 ვერცხლის კოზი. ესე იგი, მთელი სიმდიდრე რაც გაგვაჩნდა, ეს იყო 6 კოზი. ხოდა ამ 6 კოზის გამოტანა შევძელი, ეს 6 კოზი მე გადავარდნე. და პირველი იდეა იყო გამაკეთებია სამკაულები. თუ ეს მაძლევდა ერთგვარ დამოუკიდებლობას, ესე იგი, არ ვიქნებოდი დაკავშირებული არც არქიტექტორებთან, არ არის ორგანიზაციებთან. და ვიღაცამ მომცა იდეა, რომ არსებობსო პროფესიონალური სალონები, სადაც შეუძლია ყოველივე პიროვნებას, თუ აქვს რეკომენდაცია რა საკვირველია, იქირაო სტენდი და გამოფინოს თავისი საკუთარი ნამუშევრები.
ასე დაიწყო ყველაფერი. პირველი სალონი გუჯი ამაშუკელისთვის წარმატებული აღმოჩნდა. მეორე და მესამე მით უფრო. დღეს გუჯი ამაშუკელი წარმატებით მუშაობს გამოყენებითი ხელოვნების ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ავეჯის, ჭურჭლის, სამკაულის დიზაინი. ლითონის მასალად გამოყენება სიმბოლურია. ლითონი ხომ თავისთავში ისტორიას, ათასწლეულებს ატარებს. ის შემთხვევაა, როცა ხელოვნების ნაწარმოებს მარადიულობას მასალაც კი ანიჭებს. ტექნიკური თვალსაზრისითაც ასეა ყველაფერი. გამოყენებულია ტრადიციული იკონოგრაფია, ბიზანტიური ტრადიციები, ანიმალისტური მცენარეული მოტივები ბუნებრივად უკავშირდება არქიტექტურულს. დროთა კავშირი აღდგენილია, ბარიერი წარსულსა და აწყოს შორის გადალახული. თუმცა გუჯი ამაშუკელი ამბობს, რომ საქმე, რომელიც აირჩია, მუდმივ შემეცნებას, შრომას მოითხოვს. უკვირს, რომ ეს არ ესმის ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან ჩამოსულ ზოგიერთ ადამიანს.
და მე რა მიკვირს ისე, აი დღემდე მე ხშირად მესმის, რომ ხალხი ამბობს ის, რომ დაგვიბრუნდეს, აკარგი იქნებო.
გუჯი ამაშუკელი განიცდის იმას, რომ ნელ-ნელა ისევ იღვიძებს ზოგიერთ ადამიანში საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია. განიცდის მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 40 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დატოვა. აი მწერალი და ჟურნალისტი პაატა ქურდაძე კი, რომელმაც თავის დროზე კოტე ყუბანეიშვილთან და ირაკლი ჩარკვიანთან ერთად რეაქტიული კლუბი დააარსა და რომელიც 18 წელია საფრანგეთში ცხოვრობს, ამბობს, რომ საუბარი ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა მენტალიტეტზე გადაჭარბებულია და რომ ასეთი მენტალიტეტი შეიძლება ფრანგსაც აღმოაჩენს.
აი ის რაც საქართველოში ხდება დღეს, ძალიან ბევრს ეს ძალიან მარტივად შეუნიათ თქვა, რომ ეს არის საბჭოთა მენტალიტეტი. ზახშირად არ არის. აი მე გავყავარ მაგალითად, ვიღაც შეიძლება უცებ დამეძახოს საბჭოთა მენტალიტეტის ადამიანი ადამიანმა, რომელსაც თავის ცხოვრებაში ერთი დღე თავისუფალ სამყაროში არ უცხოვრია.
პაატა ქურდაძესაც თხოვეთ, გაეხსენებინა როგორ ჩამოვიდა საფრანგეთში, რამ გააოცა, როგორ დამკვიდრდა. ჯერ გაეხსენა, როგორ იგრძნო სამოქალაქო ომის დაწყების საშიშროება საქართველოში და როგორ შეიძლება ითქვას გამოასწრო ამ მოვლენებს ომის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე.
პირველი ჩემი შოკი რა იყო, იცი? აი ჩემი ახლობელი, ვინც დამპატიჟა, ამის ბავშვის გამოსაყვანად წავყევით საბავშვო ბაღში. აი საბავშვო ბაღში მოკეთ რომ მივედი, ანუ დავინახე რა საბურავები და ეს ბავშვები რომ თამაშობდნენ, ჩამოკიდებული და ეს ესენი, ну თქმის ჩემთვის ახალებინი იყო საბურავები, იმიტომ თბილისიდან სამ წამოვედი, მე კოტეს და ირაკლის სამანქანა, სამი დანგრეული მანქანა ქონდა ხუთი საბურავი სულ. იმიტომ ხანმე პარავდნენ, ხანმეს და ბოლოს ხანერზე აღვაწყობდით ამ ხუთ ხანმეორეზე, ხანმე სამეზე. აი პრინციპში პირველი ეგ იყო, არვიცი მე ეს შოკისთვის არ მეცავლა გაიგერ ახს მე აქ რაღაცეს წითელი ხალიჩა არავის არ გაუგია ჩემთვის.
დღეს პაატა ქურდაძეს თავისი ბლოგი აქვს ინტერნეტში. წერს სტატიებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. ცდილობს მაქსიმალურად შეინარჩუნოს ობიექტურობა. ღიად საუბრობს იმაზე, რაც აღიზიანებს დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში.
მე მახსოვს, როდესაც შევარდანის ბოლო პერიოდი რა, ხო, ჩვენი ცინა ცოტა პრეისტორიული ასე დავარქვათ პოლიტიკური ვნებები რაც ხდებოდა 2003-მდე, იმიტომ რომ მანამდე როგორც აღმოჩნდა ისტორია არ არსებობდა, ხო, ამიტომ დავარქვათ პრეისტორიული ამას 2003-მდე ეპოქას. მაშინ აბრალებდნენ მაგალითად სააკაშვილს სომხობას, ჟვანეს სომხობას, ვიღაცებს ჰომოსექსუალიზმს, რაღაცას, ხო? მაგრამ არასოდეს არავის არ დაუყოდრებია მაგალითად სააკაშვილისთვის, რომ ესე მეუღლე ჰოლანდიელია.
ეს გახლავთ მწერალი და ჟურნალისტი პაატა ქურდაძე, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი გვახარიას პროგრამაში წითელი ზონა. ამ პროგრამას, მის სატელევიზიო ვერსიას ნახავთ 26 ივნის საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხით. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.